барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 11 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Віктор Вуячыч, Пітер Мёрфі, Сюзан Вега, а таксама гурты The Champs, Юрай Хіп, The Pointer Sisters, Бон Джові, Уизер, Аглікі Джо, The 69 Eyes, The Lordi. Далучайтеся. 11 ліпеня 1929-го нарадзіўся Дэні Флорэс, вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Чак Рыо, амерыканскі рок-н-рол саксафаніст, працаваў у шэрагах калектыва The Champs і найбольш вядомы па кампазіцыі Tequila. Выпушчаны ў 58-м годзе сінгл з гэтай тэмай пратрымаўся на першым месцы ў амерыканскім чарце 19 тыдняў. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольныя хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 11 ліпеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Віктор Вуячыч, савецкі беларускі эстрадны спявак, лаўрэат усесаюзных і міжнародных конкурсаў, народны артыст Беларусі. Рэпертуар спевака быў багаты ды разнастайны. Эстрадныя ды ваенна-патрыятычныя песні, оперныя арыі ды старадаўнія рамансы. Доўгія гады Вуячыч супрацоўнічаў з многімі беларускімі кампазітарамі, актыўна гастраляваў па Савецкім Саюзе і выступаў у многіх краінах свету.
Бригантины стоят, как караваны, каравелы, и сотня верст и сотня дней пройти нам, когда они поднимут крылья белые. Пришли мы 18 к причалу, пришли, над ним стоим, молча не строгом, и сотня ветров ста дорог кричала и назвала удалекую дорогу. Ла-ла-ла-ла. Звала в далекую дорогу. И снятся нам просоленные ветры, и песни будет старого Нептуна. Отыщем ключик золотой от недр мы, и нет у нас надежды на фортуну. Ее возьмем своими мы руками, ее заставим все же улыбнуться. И ветерок попутный будет с нами, под ветром никогда нам не согнуться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, под ветром никогда нам не согнуться. Пришли мы 18 печалу, шли, над ним стоим, молчание строго. Сотня ветров ста дорог кричала и нас звала в далекую дорогу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И нас звала в далекую дорогу. И нас звала в далекую дорогу. И нас звала в дорогу.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
11 ліпеня 1946-го нарадзіўся Джон Лоутон, брытанскі вакаліст, удзельнік шэрагу гуртоў ды праектаў, але найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Юрай Хіп, дзе працаваў з 76 па 79 год, праспяваўшы на трох альбомах гурта. Кампазіцыю Юрай Хіп з вакалам Джона Лоутона вядома ж мы слухаем. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 ліпеня 1950-го нарадзілася Бонні Пойнтер, амерыканская R&B ды соул-спявачка, найбольш вядомая сваім удзелам у вакальным калектыве The Pointer Sisters. Яны пачыналі як квартэт. У 77-м годзе Бонні пакінула гурт, каб пачаць сольную кар'еру, і сёстры працягнулі як трыо. The Pointer Sisters некалькі разоў атрымлівалі грэмі. Першы раз у 74-м годзе за лепшы вакал у стылі кантры ў выкананні дуэта ці гурта за песню Fairy Tale, да складання якой Бонні Пойнтер мела непасрэднае дачыненне.
so long, so I just found out there's something wrong. Nothing will get better if I stay. There's no need to explain anymore. I tried my best to love you. Now I'm walking out the door. You used me, you deceived me, and you never seemed to mean me. But I bet you won't forget me when I go. My heart told me we would never part, but that wasn't true. So what else can I do but move on?
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Дзён з барадой.
11 ліпеня 1957-га нарадзіўся Пітер Джон Мёрфі, брытанскі музыка, былы вакаліст гурта Баухаус, пасля распаду якога пачаў сольную кар'еру. Лічыцца адным з заснавальнікаў і найбольш вядомым вакалістам готык-рока. Глыбокі барытон Мёрфі і змрочныя тэксты ягоных песень заклалі традыцыі гэтага музычнага жанру, а ягоны імідж стаў узорам для шматлікіх паслядоўнікаў гатычнай субкультуры, якая зарадзілася ў пачатку 80-х гадоў. Пітера Мёрфі часам называюць хросным бацькам готыкі і каралём готаў.
Never
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 11 ліпеня 1959-га нарадзіўся Рычы Самбора, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта Бон Джові, дзе працаваў да 2013 года. Менавіта Рычы калісьці прапанаваў, але Джон Бон Джові вельмі працівіўся ўжыванню песні «Living on a Prayer» так званых ток-боксаў, якія зрабілі песню вядомай з першых акордаў. Менавіта Рычы сказаў, што гэта будзе хіт нумар адзін на альбоме «Slippery When Wet», у той час як Джон наогул сумняваў ці варта выключаць песню ў альбом. Той самы дзень, што і ўзгаданы Рычы Самбора, 11 ліпеня 59-га нарадзілася Сьюзан Вега, амерыканская спявачка, аўтар песень ды гітарыстка. Яе самы вядомы твор, бадай, Tom's Dinner, які ў свой час выкарыстоўваўся для паляпшэння фармату кадавання музычных файлаў MP3. У некаторай ступені алгарытм MP3 адмыслова настроены на песню Tom's Dinner, за што некаторыя гукаінжынеры сталі называць Сьюзан Вегу мамай MP3. Першапачаткова меркавалася запісаць хаце Томс Діна пад фортэпіяна, аднак з прычыны таго, што Вега не ўмела граць на фортэпіяна, яна вырашыла запісаць кампазіцыю акапэла цягам 2 хвілін без перапынкаў.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 ліпеня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Скот Шрайнер, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст і часам клавішнік гурта Уізар, дзе працуе з 2001 года. Сам калектыў быў утвораны ў 92-м годзе і прадаў каля 10 мільёнаў сваіх запісаў у США. У Еўропе яны чамусьці не асабліва папулярныя.
I don't care.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Дзён з барадой.
11 ліпеня 1967-га нарадзіўся Дэвід Фортман, амерыканскі музыка ды музычны прадзюсар. З 92-го па 97-й і з 2010-га па гэты дзень з'яўляецца гітарыстам і бэк-вакалістам каліфарнійскага гурта Ugly Kid Joe. Гэты калектыў быў утвораны ў 90-м годзе. Гучанне Ugly Kid Joe утрымлівае ў сабе шэраг стыляў, уключаючы хард-рок, фанк і хэві-метал. Праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 11 ліпеня 59-га падчас фолк-фестывалю ў Нью-Порце ўпершыню быў зроблены запіс выступу Джоан Баэс, а ў такі ж дзень 71-га ў Пітсбургу адбылася першая пастаноўка рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка». 11 ліпеня 1972-го нарадзіўся Юсі Хейкі Тапіо Вуоры, больш вядомы як Юсі 69, фінскі музыка, бубнач гурта The 69 Eyes. А ў такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Саммер Эльнахал, таксама фінскі музыка, дзеючы бас-гітарыст калектыва Лордзі, вядомы пад псеўданімам OX, выступае ў вобразе Мінатаўра. Як вы, напэўна, здагадаліся, развітвацца будзем кампазіцыямі узгаданых фінскіх гуртоў. So the 69 Eyes, the Lordy, трымайцеся.
Hopefully you'll get what you wanted, and hopefully you'll get what you need. The taste of blood is always lonely, cuts you like a heart of steel, and hopefully you'll get what you wanted, and hopefully you need when something is broken.
We're on in the squares, yeah, I would be sincere. Monster Man.